Euskara jendea. Gure hizkuntzaren historia. Gure historiaren hizkuntza. Izen bereko liburuaren egile den Samar ikertzaileak, Bilbo Hiria irratearekin solasean, pasarte laburretan, aurkeztu eta azalduko diguna. Euskaldunok gure historia hobeto ezagutzeko.
Gaurko honetan, ternua. Baten batek ternua izena, ba, modako kontu bat dala, uste badu ere, ez da egia, eh? Ternua izen geografiko bat da, Terranova horreten horren euskalkide ere bada, eta euskaldunok ez da ikusi handia euki genuen toponimo horrekin, gure arrantzaleak orduko sasoietan, orduko mendeetan, 16, 17 mendeetan, ba, erraz iristen eta erruz iristen baitziren kostalde Kanada ondoko kostalde horretaraino, ternuaraino, eta balearen arrantzan eta bakailautan ere ibiltzen ziren. Baina horren inguruan gauza askoz gauza gehiago kontatu nahi dizkigu gaurko honetan, Xamar. Hala da, ezta? Ze ternua da gure historiari oso lotutako toponimoa zango genuke.
Bai, hori da, jantzi marka bat izateaz gain bereziki handik baitatorrez izena.
Bai.
Bai, aipatu duzun ugarte hortaz, gaur egun Kanadaren parte dena, ez?
Eta gogoratu behar dugu hasiera batean, ze garaitaz ari gara hitz egiten, 16, 17 mendei buruz, ezta?
Bai, bereziki zen 18an Frantzia eta Inglaterren arteko Utrecht tratadoen bitartez debekatu egin zitzaien euskaldunei bertan agertzea, ez? Eta hor erori zen egindako guzia edo bueno, zegoen harremana hor hautsi zen. Zen funtzean Kanadaren esku gelditu zen. Horregatik Kanada barkatu, Inglesen esku gelditu zen. Horregatik gaur egun Kanada da.
Hori da. Eta gogoratu beharko genuke euskaldun pilo bat joaten zela ternuara, balearen arrantzan, lehenbizi eta gero makailaren arrantzan, ezta?
Hori da, zen denboraldiko joan jina, zen, ez? Joaten ziren denboraldia zenean, ematen zuten denbora bat, bereziki udaberri eta uda, eta gogortzen zelarik eguraldia, hango horra baita.
Oso
gorra, izotzak eta bar, ba, itzule egiten ziren, ez? Baina, biztan da, garaian hiltzea merke zen. Eta han zeuden bitartean jendea hil egiten zen, edo istripuak, edo gaixotasunez, eta bar, ez? Horrek eman zuen, hain zuzen bertan lurperatuak izateko motiboa zen bai kasutan. Eta kasu batzutan bitxia da, baina hilarriak eman zituzten euskaraz idatziak. Eta honek harritu egin zuen duela mende pasa, ez, bertako historiadore bat, J.P. Hobley, historiadoreak bertakoa, Terranovakoak aurkitu zituen hilarri zar batzuk, idazki, ulertzen ez zituen idazki batzuetan. Hasi zen ikartzen, pentsatuz, behar bada latina zela, etzela, eta azkenean baten bati bururatu zitzaion galdetzea nola ez apez euskaldun bati anbarna ibiltzen baitzen egia zabaltzen omen, eta honek segidan ez, euskaraz idatzita daude, garbi da, euskal hilarriak direla, ez?
Eta hilarri hoiei esker nolabait orduko testigantza zuzenak eduki ditugu, ezta? Eta
bai.
Ikusten dugu zen nolako joan etorri handia, zen
bai.
Jende etorri handia ibiliko zen, nolabaiteko hilarriak ere izateko, ezta?
Bai, kasik berrikuntza bat zen hortaz konturatzea bertan, zen memoria zarra galduta zegoen. Biztan da, jatorrizko herriak desagertuta zeuden jadanik, momentuan toki ugariri eman zioten euskaldunek euskal izenak.
Epatuko dugu baten bat.
Bai, zen
bitxiak baitira.
Bai, Bizkaiko portu, oporportu, eta loako izenak baziren, baina denborarekin izen hoiek joan ziren aldatzen.
Galtzen,
zelen bizi frantsesek desitxuratu zuten, eta ondoren inglesek are desitxuratuagoa zehatu zuten, ez? Ba, zen portu bat uste duzela ainguratxo edola, eta portoxoa bilakatu zen gero, eta guztiz desitxuratuta iritsi dire gaur egun arte, ez? Mm-hmm. Orduan memoria hori galduta zegoen. Eta hilarri zaharrenak, Ugarteko hilarri zaharrenak aurkitzerakoan, euskaraz idatzita zeudela ikusterakoan, ba, berritu egin zen berriz memoria hori, ez?
Mm-hmm. Izan ere gogoratu beharko genuke berriz ere zenbaterainoko garrantzia eduki zuten gure arrantzalek orduko sasoian. Hainbesteraino ze aitzindariak edo nolabaiteko aitzindariak ere izan baikinen mapagintzan kasurako.
Bai, bai, bai. Donibane Lohizunen bazen mapagintza enpresa ez dakigu xuxen norainokoa, baina izurrizko mapak egiten ziren, eskualdeko mapak, Ternuako mapak, eta deni idatzita heldu zaie mapa, euskal mapa dela Carte Basque frantsesa semana ez, eta xetasun batzuk zituzten mapa hoiek nun
Carte Basque barkatu ze horrek prestigio
bai, bai, bai.
Prestigio ematen zion, ez da, euskaldunek egina bada hain navigatzaile, hain itsas gizon onak diren eskero ba ona izango da, ez da?
Hori da, zen funtsean inglesek oraindik ez zituzten bazteraiek ongi ezagutzen, ez da frantsesak ere, eta nik uste alde batetik oker bat izan zela mapa horiek egitea, zen segidan baliatu zituzten inglesek eta frantsesek lurraldea konkistatzeko, ez? Eta ez bakarrik hori, hain zuzen garaiko navigaziorako manualak idatzi zirenak, euskaldunek idatzia dire, lehenbizi Martin Oyarzabalek idatzi zuen frantsesez, eta segidan Etxeberri, Piarres Etxeberrik handi gutxira euskaratu zuen liburu hori eta osatu. Onditu eta osatu. Alegia, sortuz euskarazko lehen liburu teknikoa.
Eta nolabait, pentsatu behar dugu baita ere, erabiltzaileak bazituela. Bestela ez zuten egingo.
Bestela ez zen egiten. Ez zegoen subentzio bat euskaraz argitaratzea batik. Baina argitaratu baldin bazen euskarazen, bertan azaltzen zirelakos zer nolako itxas bideak hartu behar ziren eta zen bat distantziak zeuden Ternuara ongi iristeko, ez.
Batira balaunok, bakizue, Ternua eta euskaldunok historiak lotu zituen izenak eta Kanadako gobernuak gaur egun hala aitortzen du, ezta? Bai itsasgintzari eta bai industriagintzari dagokionez beti aitortzen digu nolabaiteko merezimendu hori, ezta? Ara joaten lehenak izatiarena.
Hain zuzen Ternuan bertan itsas azpian aurkitu dute kanadienseek aurkitu dute 16. Mendeko euskal itsasontzi bat gelditzen dena, bertan urperatu baitzen, ez? Eta simbolo hori, ze izan zen bere momentuan duela 30 urte aintzindaria ikerketa hori, alegia, arkeologia egitea itsas azpian, itsasontzi hondar hoien irudia da gaur egun UNESCOk onartu duena, itsas arkeologiaren simbolo bezala, ez? Eta San Juan itsasontzia da, ezagutzen da zein da. Pasaitik atera zen itsasontzi baten hondarrak.
Eta Donostia 2016 proiektu horren barruan Albaola elkartea berregiten ari dena, orduantxe egiten erabiltzen ziren tekniken bidez.
Halaxe da bai.
Ia urte horretan 2016an ikusteko paradari daukagun.